je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Policija pretukla studenta u Beogradu, saopštili akademci u blokadi. U Srbiji nastavljene protestne blokade ulica sa zahtjevom za raspisivanje vanrednih izbora. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sa liderima stranaka u pokušaju rešavanja institucionalne krize. Bivši prvi obavještajac i predsjednik suda BiH optužen za nezakonito prisluškivanje. Američki predsjednik Trump objavio da je Izrael pristao na prekid vatre u Gazi na 60 dana. U Senatu usvojen Trumpov budžet. Ostaje da ponovo glasa predstavnički dom. A u emisiji poslušajte. Novinar Radija Slobodna Evropa iz Bjelorusije Ihar Karnej pušten je nakon 2 godine iz zatvora. U ispovijesti našem radiju Karnej između ostalo govori o uslovima u zatvoru za političke zatvorenike.
Ćelija je manja od 6 kvadrata, gdje je strpano 10 ljudi. Samo stojiš i to tako traje od 5 do 12 dana. Stražari su budili zatvorenike 2 puta noću radi prozivke, u 2 i 4 sata ujutru. Zatvorenici su stajali u redu da bi obavili nuždu pred očima svojih cimera.
Čućete i ko je Danko Savić, kod kojeg je crnogorska policija 30. juna pronašla vojnu opremu, oružje i više od 12 kilograma eksploziva.
Danko Savić je bivši pripadnik vojske Jugoslavije, a u javnosti se ranije predstavljao kao ataman, odnosno vojni zapovjednik u kozačkoj hijerarhiji. Policija je tokom pretresa objekata koje je koristio pronašla 12,2 kg eksploziva, 33 komada municije, noćnu optiku, 2 radio stanice, više legitimacija sa različitim imenima, gas masku, te vojne oznake, pečate i ambleme.
To su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sergej Lavrov podržava, Aleksandar Dugin kritikuje, Aleksandar Vučić zahvaljuje. Poruke pomiješanog značenja stižu iz Rusije u vremenu velike političke krize u Srbiji. Pripremila Natalija Jovanović.
U jeku masovnih antivladenih protesta i zahteva demonstranata da raspiše vanredne izbore, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se još jednom obratio Rusiji. Vučić je na razumevanju zahvalio ruskim prijateljima, kako je nazvao državni vrh u Moskvi. Na ovaj način Vučić je odgovorio na izjavu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da je Moskva zainteresovana da se nemiri u Srbiji smire na osnovu ustava i zakona. Istog dana oglasio se Aleksandar Dugin, po mnogima ideolog Kremlja koji je blizak Vladimiru Putinu, i naveo da narod u Srbiji neće Vučića.
Srbi žele da Vučića više ne bude. I to je tačno. I svi Srbi to hoće.
Objasnio je Dugin za ruski provladin medij Sputnik. Poruke pomešanog značenja iz Rusije stižu u vreme političke krize u Srbiji, ali i nakon saopštenja ruske obaveštene službe kojima se navodi kako Srbija obilaznim kanalima izvozi oružje u Ukrajinu. Da Moskva ne želi demokratsku vlast u Srbiji, ističe Ivana Stradner, saradnica Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, i dodaje da Kremlj podržava Vučića zato što može da ga kontroliše.
Rusija ima dugu istoriju promovisanja autokratije i iste taktike koje Moskva koristi u Gruziji, koristi i u Srbiji.
Ocenjuje Stratner. Još jedno polje širenja proruskih poruka u Srbiji su stotine proruskih Telegram kanala, od kojih neke imaju desetine hiljada pratilaca. Na njima se pojavljuju izveštaji o protestima i blokadama na ulicama u Beogradu, ali i u drugim gradovima. Uglavnom se navodi samo njihova lokacija, uz fotografije blokada nema puno informacija. Da ruska vlada i Putin koriste Telegram kao polje za širenje propagande zbog toga što su druge društvene mreže izgubili zbog sankcija, objašnjava direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Dodaje da se preko Telegram kanala i blogera koji ih vode često plasiraju nezvanične informacije, ali da postoji kontrola Kremlja.
Na oficijalnom nivou Lavrov je prema Vučiću ljubazan. To znači, još nismo ozbiljno ljuti. A neoficijalni kanali su upravo poruka Beogradu da pazi šta radi.
Ističe Šari. Aleksandar Vučić proteklih meseci tvrdi da je pobedio obojenu revoluciju i odbija da ispuni zahteve protesta, koji su se proširili širom Srbije nakon tragedije u Novom Sadu. Ključni zahtev protesta, da raspiše izbore, odbija da ispuni, navodići da se vlast u Srbiji osvaja na izborima tek kada ih nadležni organi budu raspisali, a ne, kako je rekao, kada banda huligana to bude tražila.
Ko je Danko Savić, kojeg je uhapsila crnogorska policija 30. juna i od kojeg je zaplijenila 12 kg eksploziva i vojnu opremu? Bivši vojnik, samoproglašeni ataman, povezan s proruskim strukturama. Kako funkcionišu organizacije poput Crnogorskog kozačkog bratstva i šta otkrivaju o ruskom uticaju u regionu? Odgovore donosi Aneta Durović.
U Crnoj Gori je uhapšen Danko Savić, 51-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine pod sumnjom da je nezakonito posjedovao oružje i eksplozivne materije. Policija je tokom pretresa više lokacija pronašla preko 12 kg eksploziva, municiju, vojne oznake, radio stanice i niz raznih dokumenata. Danko Savić je bivši pripadnik vojske Jugoslavije, a u javnosti se ranije predstavljao kao ataman, odnosno vojni zapovjednik u kozačkoj hijerarhiji. Policija je tokom pretresa objekata koje je koristio pronašla 12,2 kg eksploziva, 33 komada municije, noćnu optiku, dvije radio stanice, više legitimacija sa različitim imenima, gas masku, te vojne oznake, pečate i embleme. Savić se dovodi u vezu sa kozačkim proruskim organizacijama, uključujući takozvanu Balkansku kozačku vojsku. Prema određenim navodima, ogranak Ruske centralne kozačke vojske bliske Kremlju. Ataman Slobodan Pejović za Radio Slobodnu Evropu kaže da je iznenađen onim što je kod Savića pronađeno, jer ga zna kao dobrog i mirnog čovjeka.
Smatram da to ništa nije radio, da se nešto zloupotrijebi, to je moje mišljenje. Bilo je nekog neslaganja, oni su pošli svojim putem, osnovali udruženje Drugo kozačko bratstvo Crne Gore.
Riječ je o Crnogorskom kozačkom bratstvu, nevladinoj organizaciji osnovanoj 2021. godine u Nikšiću, koja se prema registrima i dalje vodi kao aktivna. Osnivač Jovan Burić za Radio Slobodnu Evropu tvrdi da je organizacija ugašena, iako podaci Centralne banke pokazuju da i dalje ima dva aktivna računa. Za naš radio navodi da ta organizacija ima kodeks djelovanja i plemenite ciljeve prema kojim djeluju. U fokus javnosti dospjeli su i 2022. kada su od crnogorskih institucija zatražili da se tadašnjem ukrajinskom konzulu uskrati gostoprimstvo zbog, kako su ocijenili, šovinističkih i ratnohuškačkih izjava. Analitičar Marko Banović iz Digitalnog forenzičkog centra upozorava da ovakve organizacije često služe kao instrumenti ruskog hibridnog djelovanja, šireći ekstremističke narative i potkopavajući stabilnost u Crnoj Gori. Oni neformalno djeluju kao kulturne ili humanitarne organizacije, ali zapravo promovišu paravojne strukture i služe za legitimisanje ruskog utjecaja na Balkanu. U Crnoj Gori su prije deceniju osnovani ogranci proruskih struktura poput Noćnih vukova i Balkanske kozačke armije. U novije vrijeme sve je više organizacija koje funkcionišu kao produžena ruka ovakvih mreža, naveo je Banović. Protiv Savića osnovno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novinar iz Bjelorusije, Ihar Karnej, je bio 20 godina izvještač Radija Slobodna Evropa i jedan je od hiljada Bjelorusa zatvorenih na osnovu politički motivisanih optužbi tokom 31-godišnje vladavine Aleksandra Lukašenka. Novinar Karnej je skoro dvije godine držan u zatvorima i kaznionicama širom Bjelorusije, a prošlog mjeseca je oslobođen i odveden u Litvaniju u sklopu oslobađanja 14 zatvorenika uz posredovanje SAD-a. Priču Bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa prenosi Srđan Janković.
Novinar Ihar Karnej uhapšen je prije dvije godine kada je krenuo u trgovinu. Nekoliko sekundi nakon što je izašao iz stana, prišao mu je oficir KGB-a. Kako se glavna bezbjednosna agencija još uvijek naziva, u Bjelorusiji gotovo 35 godina nakon raspada Sovjetskog saveza. Nakon invazivnog pretresa njegovog stana od nekoliko KGB-ovaca, Karnej je odveden. Bio je odsutan skoro dvije godine. Držan u zatvorima i kaznionicama širom Bjelorusije, većinom vremena u prepunim ćelijama ili iscrpljujućoj samoći, prije nego što je prošlog mjeseca oslobođen i odveden u Litvaniju u sklopu oslobađanja 14 zatvorenika iz opresivne države autoritarnog vođe Aleksandra Lukašenka uz posredovanje Sjedinjenih Država. Karnei, koji je radio za Radio Slobodna Evropa više od 20 godina, jedan je od hiljada Bjelorusa zatvorenih po onome što grupe za ljudska prava nazivaju politički motivisanim optužbama, otkako je Lukašenko, koji nije tolerisao neslaganja tokom svoje 31-godišnje vladavine, pojačao već uporno gušenje osnovnih sloboda nakon izbora 2020. godine, za koje milioni kažu da ih je ukrao. Karnijeva patnja naglašava atmosferu ugnjetavanja i nepravde za koju protivnici i aktivisti kažu da prožima Bjelorusiju.
Počelo je boravkom u ozloglašenom pritvoru Minsku, gdje su uslovi jednostavno nehumani. Ćelija je manja od 6 kvadrata, gdje je strpano 10 ljudi. Samo stojiš i to tako traje od 5 do 12 dana. Stražari su budili zatvorenike 2 puta noću radi prozivke, u 2 i 4 sata ujutru. Zatvorenici su stajali u redu da bi obavili nuždu pred očima svojih cimera.
Rekao je Karnei za Radio Slobodna Evropa pokazujući grubu aluminijumsku kašiku koju je sačuvao iz vremena provedenog iza rešetaka.
Ako izgubite kašiku, bit ćete gladni. Nosite ju u džepu danju i noću. To je nešto što vam pomaže da preživite.
U avgustu 2023. mjesec dana nakon hapšenja, Karnei je saznao da je slučaj protiv njega povezan sa njegovom konekcijom s Bjeloruskim udruženjem novinara, koje je KGB ranije te godine označio kao ekstremističku grupu. Tokom suđenja i boravka u zatvoru, tužioci i zatvorski čuvari nisu se fokusirali na novinarsku grupu, već na njegov rad za Radio Slobodna Evropa, čiji je bjeloruski servis lokalno prepoznat kao Sloboda, bjeloruska riječ za slobodu.
Svoboda se uvijek spominjala i to je bila teška činjenica za mene. Bio sam izdvojen zbog lažne tvrdnje države, da to znači da sam se odavno prodao, da ne slijedim svoju volju, već volju koja mi je nametnuta.
Kaže Karnei. Nakon osuđujuće presude, Karnei je poslat u zatvor na istok Bjelorusije, koji postoji još od sovjetskog doba. Zatvorenicima osuđenim za takozvane političke zločine, za razliku od nasilnih ili financijskih zločina, često su uskraćivane osnovne privilegije poput sastanaka ili čak kontakta sa rodbinom, korišćenja zatvorske biblioteke, sportskih terena ili sprava za vježbanje. Manji slučajevi uočene neposlušnosti kažnjavani su samicama ili ćelijom u kojoj je moglo biti više zatvorenika i strožim ograničenjima od uobičajenih. Karnei se suočio sa posebno teškim tretmanom zamjenika upravnika, koga je prepoznao sa suđenja gdje je zatvorski čuvar bio jedan od 22 svjedoka optužbe. Ihar, njegova supruga Ina Karnei i njihove 4 kćerke su među mnogim Bjelorusima koji su napustili zemlju od izbora 2020. uključujući mnoge koji su pobjegli iz straha od krivičnog gonjenja ili nečeg goreg. Više od 65.000 ljudi je uhapšeno od tih izbora, a mnogi su prijavili da su ih zlostavljali ili mučili državni službenici. U januaru, mjesecima prije puštanja na slobodu, Karnei je postao treći zatvoreni bivši ili sadašnji novinar Radija Slobodna Evropa koji je bio prisiljen da se pojavi pred kamerom državne televizije u onome što je nazvao propagandnim filmom za KGB. Filmovi u kojima su novinari optuženi za pokušaj da navodno zapale Bjelorusiju emitovani su na državnoj televiziji uoči predsjedničkih izbora u januaru 25. godine.
Nos mi se skoro smrznuo tokom snimanja programa, koje je trajalo dugo, po vlažnom i hladnom vremenu. Svakome bi trebalo da bude jasno da ovi ljudi daju izjave pod prisilom, da ovo nije stvarno.
Rekao je Karnei, koji je doveo u pitanje propagandnu vrijednost videa. Aleksandar Lukašenko je osvojio 7. mandat na januarskim izborima, koje su njegovi protivnici u inostranstvu i mnoge zapadne vlade okarakterisali kao prevaru. Uprkos nizu slučajeva puštanja na slobodu posljednjih mjeseci, ukupno 1175 ljudi, koje Grupa za ljudska prava Jasna smatra političkim zatvorenicima, bilo je iza rešetaka u Bjelorusiji prema podacima od 1. jula. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Odlazeća vlada Kosova postavila je kamen temeljac za izgradnju 2 nova mosta preko rijeke Ibar, koja dijeli južnu i sjevernu Mitrovicu, jedan za pješake, a drugi za vozila. Projekat vrijedan oko 3 miliona eura ima za cilj da olakša saobraćaj i podstakne saradnju građana s obje strane rijeke, rekli su vladini zvaničnici, ali reakcije na terenu su pomiješane. Neki pozdravljaju inicijativu, dok drugi smatraju da novi mostovi nisu potrebni. Priču je priredila Svetlana Božić-Krajnčanić.
Odlazeća vlada Kosova krenula je u izgradnju dva mosta preko reke Ibar koja razdvaja južnu i severnu Mitrovicu. Jedan će biti za vozila, a drugi za pešake.
Ovde smo da pokažemo našu posvećenost obezbeđivanju što veće komunikacije, cirkulacije, saradnje i razmene između severa i juga. Sve što radimo je u skladu sa našim planovima, po zakonu i u korist svih građana. Oni koji imaju dileme mogu nas slobodno kontaktirati i mi ćemo im detaljno objasniti.
Rekao je prilikom polaganja kamena temeljca vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti.
Pored izgradnje prioritetnih mostova, odlučili smo da pokrenemo i druge infrastrukturne projekte. Jedan od njih je zajednički javni prevoz, a mostovi se grade u idealno vrijeme da javni prevoz prelazi preko mostova i povezuje građane sa sjevera i juga.
Kaže Albert Krasnići, vršilac dužnosti ministra lokalne samouprave. Dva projekta koštaju oko 3 miliona evra i očekuje se da će mostovi biti završeni do oktobra 2025. Građani na jugu i severu imaju različita mišljenja o vladinoj inicijativi.
Mostovi kao mostovi, uvijek su mostovi mira, mostovi saobraćaja, mostovi ljudi i ne vidim ništa loše u tome. Svaki most je dobrodošao za sve zajednice koje ovdje žive.
Smatra Skender Idrizi iz Južne Mitrovice. Njegov sugrađanin, Medžid Kurti, ima drugačije mišljenje o izgradnji dva mosta.
Pošto je ovo glavni most, Ibarski most, ne znam. Evo glavnog mosta, ne znam zašto grade ostale. Jer je to veoma dobar most, velik je za sve, za saobraćaj, za putnike. Čini mi se da nema potrebe za drugim mostovima.
Svrhu izgradnje ne vide ni građani u Severnoj Mitrovici sa kojima su razgovarali novinari Radija Slobodna Evropa.
Ma kakav most, bre, to samo da prosipaju pare, da gube vreme tu. Pa vidiš da nema više naroda.
Radiša iz Severne Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da pored postojećeg mosta nema potrebe graditi nove.
Jel mislite da će vam ti mostovi biti u kod korist?
Ma i ja.
Biti za pešake, jedan za...
Ma nikako. Pa mi imamo most, a zna se zbog čega ne. Ne funkcioniše i onda nema potrebe za drugim.
Kurti je rekao da se, uprkos novim mostovima, ne odustaje od otvaranja glavnog mosta preko Ibra.
Zamoljeni smo da izvršimo merenja kako bismo procenili stabilnost mosta. Uradili smo to, most je stabilan. Kada će most biti otvoren, zavisi i od italijanskih karabinjera.
Sever i jug povezuje nekoliko mostova. Na samo 2 km udaljenosti tri mosta trenutno povezuju jug i sever. To su most u Bosanskom naselju, glavni most preko Ibra i most u Suhodolu. Glavni most preko Ibra je zatvaran i otvaran više puta od 1999. godine. Poznat je po međuetničkim sukobima. Sukob je glavni razlog za njegovo zatvaranje za vozila. Kosovo i Srbija su 2014. godine u Briselu dogovorili otvaranje mosta za saobraćaj. Revitalizacija mosta je završena u junu 2018. godine, ali on nikada nije otvoren za vozila. Glavni razlog je protivljenje lokalnih Srba. U različitim periodima međunarodni predstavnici su ponekad podržavali, a ponekad se protivili njegovom otvaranju. Trenutno su na mostu postavljeni italijanski karabinjeri iz Kvora. Priču kolega Kosovskog servisa Sandre Cvetković i Ibrahima Beriše priredila Svetlana Božić-Krinčanić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iako je Evropska unija sugerisala da se pomoćni sastav policije ne uvodi, BH entitet Republika Srpska to planira uprkos savjetima Brisela. Izmjene zakona o policiji i uvođenje ovog sastava jedna su od tema sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je počela 1. jula. Detalje donosi Goran Katić.
Republici Srpskoj je potreban pomoćni sastav policije za borbu sa humanitarnim krizama i obezbjeđivanje skupova, jer ministarstvu nedostaje preko 1000 policajaca, izjavio je Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova ovog BH entiteta, na sjednici Narodne skupštine RS. Otkad je najavljeno da će poslanici raspravljati o ovom zakonu, protiv njega su se oglasili delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i kancelarija visokog predstavnika. Obrazlažući zakon, Karan je rekao da je praksa pokazala da trenutni broj od 5,5 hiljada policajaca nije dovoljan te da ih je još potrebno. Kaže da nema skrivenih namjera zbog kojih se ovaj zakon usvaja, te je između ostalo kazao da su negativni komentari o zakonu u Federaciji Bosne i Hercegovine znak neprijateljskog odnosa prema Republici Srpskoj.
Napominjem da je prijedlogom definisano da će pomoćni sastav policije biti angažovan po potrebi i samo kada treba da se nadoknadi veliki broj policijskih službenika za obavljanje određenih policijskih poslova, prvenstveno poslova zaštite i spasavanja.
Šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga ocjenjuje da se radi o pogrešnom trenutku za donošenje ovog zakona. On je dodao da svaki potez ovakve vrste vodi Republiku Srpsku u lošiju poziciju.
Mi mislimo da je ovo pogrešan politički moment, nije povoljan jer su odnosi u Bosni i Hercegovini globalno loši, da se stvorila atmosfera straha, atmosfera gdje građani strepe za mir, gdje građani iščekivaju šta će se desiti.
Amir Hurtić iz stranke BH Zeleni rekao je da se povratnici plaše ovakvog zakona.
Smatram da predstavlja brutalno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i vojno-sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini. Ovo nije prvi put da se najavljuje formiranje, mogu slobodno kazati, paravojnih formacija sa ciljem provokacije i izazivanja nesigurnosti u državi Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska je 2019. pokušala da osnuje rezervni sastav policije, ali je ta stavka izbrisana iz izmjene zakona o policiji te je osnovana žandarmerija kao posebna organizaciona jedinica u upravi policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske na sjednici u Banja Luci raspravlja o izmjenama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojima se predviđa uvođenje pomoćnog sastava policije u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Više u priči Milorada Milojevića.
Policija Republike Srpske želi da uvede antidron zaštitu na nivou tog bosansko-hercegovačkog entiteta. To bi praktično značilo da Republika Srpska preuzima dio nadležnosti nad kontrolom neba u Bosni i Hercegovini, iako je to ustavna nadležnost BiH. Ove promjene dio su predloženog paketa izmjena zakona o policiji, kojima se uvodi takozvani pomoćni sastav policije. Prethodno je nadležni entitetski ministar Siniša Karan najavio ovu mjeru kao neophodnu reakciju na nove bezbjednosne rizike, ne pojašnjavajući na koje rizike misli. U predloženim izmjenama zakona ministarstvo može upotrijebiti opremu za ometanje signala za komunikaciju i sisteme za prepoznavanje objekata, a u cilju otklanjanja bezbjednosnog rizika. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome kakve signale za komunikaciju bi policija tog entiteta mogla da ometa, te kakve sisteme za prepoznavanje bi mogla da koristi. Na problem entitetske nadležnosti u oblasti zaštite od dronova za Radio Slobodna Evropa upozorava Emir Karić, direktor Direkcije za kontrolu policijskih tijela Bosne i Hercegovine.
Mi sigurno da se to, po mojom mišljenju, treba urediti na nivou Bosne i Hercegovine. Ne može se rješavati na entitetskim kantonama ili nekim drugim nivoima. Tu su regulative koje su predviđene i evropskim direktivama i u svakom slučaju da se tu mora pojaviti država kao i državne institucije, kao adrese koje će urediti, standardizovati u skladu sa tim direktivom i naravno prenijeti na drugi nivo zavisno od potreba.
Ustav Bosni i Hercegovine jasno propisuje da je kontrola zračnog prometa isključiva nadležnost države. Ovu funkciju u praksi obavljaju Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosni i Hercegovine i Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi. Obje institucije usklađuju domaće propise sa evropskim i međunarodnim standardima civilnog vazduhoplovstva. Pravilnikom koje je donijela Direkcija za civilno vazduhoplovstvo već su definisani uslovi za upotrebu dronova, uključujući zabranja letenja iznad vojnih objekata, blizine granica i zabrane izbacivanja predmeta iz letelica. Svako kršenje ovih pravila može imati i krivično pravne posljedice.
iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za Radio Slobodna Evropa rekli su kako ova institucija nema komentar na predložene izmjere jer one, kako tvrde, ne zadiru u njene nadležnosti. A pokušaj vlasti Republike Srpske da prošire policijske nadležnosti u oblastima koje su pod isključivom ingerencijom države, Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova, drugog BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, tumači kao političku provokaciju.
Nadležnosti države mi ne trebamo preuzimati. Nadležnost neba je, to znači, kompletno u nadležnosti države. Određene policijske snage u određenim momentima mogu stvari koristiti, ali to je sve do sudova, tužilaštava koji izdaju određene naredbe u određenim akcijama, ali sad to što navodi, to je više populizam.
Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini pozvala je vlasti Republike Srpske prije nekoliko dana da odustanu od zakonskih rješenja. Podsjetili su da su, pored ostalog, i operacije protiv dronova, pitanja u nadležnosti nekoliko različitih institucija koje zahtijevaju koordinisane i sveobuhvatne odgovore na nivou cijele države. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Potopljeni brod iz 18. vijeka slučajno je otkriven uz veličanstvene kamene zidine srednjovjekovnog Dubrovnika u Hrvatskoj. Brod je pronađen na dubini od 60 do 80 cm ispod morskog tla. Dubrovnik je u srednjem vijeku bio ključna trgovačka luka na Jadranu, a danas je pod zaštitom UNESCO-a, te privlači brojne turiste, osobito tokom ljeta. Priču je priredila Marija Đurić.
Potopljeni brod s kraja 18. stoljeća slučajno je otkriven prilikom popravka vodovodne mreže uz kamene zidine srednjovjekovnog Dubrovnika. Ivan Bukelić, ronilac.
Na dubini ispod morskog dna, otprilike 60 do 80 cm, na ostatke broda. Brod smo zaštitili sa geotekstilom radi daljnjeg istraživanja.
Stručnjaci su utvrdili da je brod iz nepoznatih razloga namjerno potopljen. Irena Radić-Rosi, pomorska arheologinja.
Što će se kasnije desiti sa brodom, to ne znam, ali možda ćemo uz pomoć Ministarstva kulture uspjeti istražiti brod i zaštititi ga za budućnost.
Ivan i Toni rade na digitalizaciji podvodnih blaga Jadrana. Pronalazak broda ih čini još više ponosnim. Toni Kuran, ronilac.
Turisti koji dolaze kod nas na ljetovanje da imaju neku predodžbu šta se to zapravo nalazi u našem Jadranu.
Dubrovnik je u srednjem vijeku bio ključna trgovačka luka na Jadranu. Danas je pod zaštitom UNESCO-a te privlači brojne turiste. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Što nas pokreće kad sve drugo stane?
Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma. Njena autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitansku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige. U knjizi opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Irminu priču poslušajte u podcastu Glasom mladih. Epizodu potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.